Radio Day ja Vuoden kristillinen kirja.
Vuoden kristillinen kirjakilpailu on ollut Suomessa 30 kertaa ja Esiraadissa on aina noin 5 henkilöä. Minun nimeni on Teuvo V. Riikonen ja olen Esiraadin puheenjohtaja. Täällä haastattelussa langan toisessa päässä on Niilo Rantala, Kotimaalehden toimittaja, mutta kerro vähän enemmän, kuka olet ja mikä on suhteesi kirjaan ja kristilliseen kirjaan.
Joo, mä oon Niilo Rantala ja mä oon tosiaan Kotimaan toimittajana tällä hetkellä teen töitä, mutta oon sitten myös pappi ja tapaan usein sanoa, että oon tämmönen kulttuurialojen sekatyömies, että on tullut tehtyä hommia niin musiikin kuin teatterinkin parissa. Ja myös kirjallisuus on oikeastaan ihan pikkupojasta lähtien ollut hyvin lähellä mun sydäntä. Mulle on lapsena aina luettu paljon. Mä oon heti kun vaan itse oon oppinut, niin mä oon ryhtynyt lukemaan paljon ja myös oikeastaan aina kirjoittanut paljon. Että tämmöiset omat itse asiassa edelleen tallessa olevat kirjat, niin on varmaan kirjoittanut 5-6-vuotiaana, mitä sitten on kopioitu ja jaettu perhepiirille ja ystäville. Ja itse asiassa jo silloin kristilliset kirjat on näytellyt mulla elämässä hyvin tärkeää roolia. Mä oon siis 2 papin lapsi, niin kotona on ollut aina hengellisesti virittynyttä kirjallisuutta paljon saatavilla ja oikeastaan erilaiset lasten raamatut tai hengelliset lasten tarinakokoelmat on jo pikkupoikana ollut mulla kovassa luvussa. Ja myös mun omat ensimmäiset kirjoitelmat, mitä 5-6-vuotiaana on tehnyt, niin ne on hyvin hengellisiä runoja ja hyvin, hyvin hengellisesti virittyneitä tarinoita, missä Jeesus ja opetuslapset seikkailevat. Että voisi sanoa, että suhteeni kristilliseen kirjaan on koko pienen ikäni ajan kestänyt ja kantanut.
Niistä on varmasti aineksia sinulle saarnaan asti, koska jos osaa lapsena puhua, niin osaa aikuisenakin. Mutta muistatko oikeasti, mikä oli ensimmäinen lukukokemus lapsena, jossa kirja kiehtoi sinua? Ei se, mitä itse kirjoitit, vaan mitä luit.
Varmaankin, mitä itse luin, niin no totta kai pitää sanoa, että kunnia tämmöisille vanhoille kunnon poikakirjoille, että Jules Vernet ja Aarresaaret ja muut oli, niin kun, ja sitten tietysti tämmöiset vähän modernimmat klassikot, viisikot ja muut, niin ne oli ala-asteella tietysti elämään paljon iloa tuovia, mutta semmoinen, mikä räjäytti pankin, oli varmaan, mä luin 3. luokalla, näin mä muistelisin, niin Monte Criston Kreivin. Ja jos nyt pitäisi sanoa edelleen, mikä on se lempikirja, niin saattaa olla, että Monte Criston Kreivi tulee ensimmäisenä mieleen.
Pakko kysyä, mikä siinä kirjassa kiehtoi, kun äsken luettelin noita kirjoja, niin myös minun lapsuudessa luettiin samoja kirjoja. Mikä siinä kiehtoi tässä Monte Criston Kreivissä?
No, sehän on, mä itse luin sen aikuisiellä nyt uudelleen tuossa 2 vuotta sitten ja ymmärrän edelleen sen lumoon. Sehän on valtavan hieno tarina, täynnä kaikkia yltiöromanttisia aineksia, siis siinä on kostoa, sen siitä ylipääsemistä, vihaa, rakkautta, katkeruutta, suuria aatteita ja aatteettomuutta. Ja totta kai siis siinä on valtavan tenhoava juoni vankiloineen, pakoineen ja niin kuin kostoretkineen ja äkkirikastumisineen. Ja kyllä mä niin kuin koen, että siinä sekä juonen tasolla, mutta myös näiden syvien teemojen tasolla oli varmaan pikkupojalle jo jotain sellaista, että se myös veti vahvasti mukaansa ja pakotti eläytymään niihin, että hetkinen, nyt mennään metsään ja toisaalta, että hetkinen, nyt tämä valinta on oikea. Siinä on vahva eettinen taso siinä kirjassa myös.
No kirjallisuus jaetaan karkeasti 2 osaan, tieto- ja kaunokirjallisuuteen. Miten itse jaat tämän ja kumpaa luet enemmän ja missä tilanteissa?
Jaan tietysti tunnista ja sen allekirjoitan, vaikka joskus esimerkiksi esseissä, mitä paljon tulee luettua ja kirjoitettuakin, niin niissä tietysti ollaan vähän rajapinnalla, että milloin ne on enemmän kaunokirjallisuutta, milloin enemmän tietokirjallisuutta. Mutta mulla on semmoinen kunnianhimoinen tavoite, että mä lukisin 1 kaunokirjallisen teoksen viikossa ja 1 tietokirjan viikossa. Toki yleensä rinta rinnan on 2 kirjaa, toinen tietoa, toinen kaunoa. Toki sitten vähän kirjan pituudesta riippuen, niin aina tähän ei päästä ja joskus puolestaan tavoite ylitetään, mutta molempia kulutan aika yhtä lailla.
No millainen kuva sinulla on painetun kirjan ja myös kristillisen kirjan tilanteesta, kun tämä digitalisoituminen on vallannut myös kirjan?
Kai siinä luvut ja tilastot kertovat karua kieltään siitä, että miten kirjoja myydään ja myös se, että millaisia kirjoja myydään. Ja onhan meillä niin kuin esimerkiksi tämä äänikirjakeskustelu on tämmöinen iänikuinen keskustelu, että onko se lukemista, onko ne kirjoja. Ei ehkä nyt tarvitse tässä siihen sen syvemmälle mennä, mutta itse olen ehdottomasti suuri painetun kirjan ystävä. Mulle se lukukokemus on aina myös kirjan kädessä pitämistä, selaamista, katsomista, koskettamista ja kirjan mukana kantamista. Se on iso prosessi jo näin. Ja se itse tilanne, niin no mä oon optimisti tässäkin asiassa. Että kyllä mä uskon, että tätä kännyköiden valtakausi ei loputtomiin voi jatkua, että kyllä vastareaktioita varmasti tulee ja niitähän jo nähdään, että kyllä nykynuoretkin mun käsittääkseni on sekä kännyköiden ongelmakäyttäjiä, mutta myös paikoin tietoisempia siitä, että se ei ole aina ehkä paikoin hyväksi. Kyllä kirja tulee säilymään ja niin kuin varmasti myös kurssit tulevat muuttumaan.
No kuunteletko itse äänikirjoja, kun autolla liikut tai muuten?
No ihan suorastaan en kuuntele yhtään. Mä en pysty siihen, että mä kuuntelen sit autossa kyllä musiikkia tai muuta, mutta mä en jaksa äänikirjoita kuunnella. Mulle se lukeminen on niin, ja joskus puolestaan on kappale, minkä haluaa niin kuin tekstissä siis, minkä lukee nopeammin tai vähän kursorisesti, mutta joskus on joku lause, mitä haluaa maistella ja pyöritellä ja tehdä muistiinpanoja. Ei se niin kuin äänikirjan kanssa, mä jaksaisi kelata koko ajan eteen tai taaksepäin, enkä mä tiedä, olisiko se mahdollistakaan, että jonkun kohdan kuuntelee hidastetusti ja seuraavan tuplanopeudella. Et lukeminen on aaltoilevaa ja se saa sitä olla. Mä tykkään lukea hyvin eläytyen ja niin kuin vaihtelevasti ja siksi äänikirjat. Mä en halua, että joku muu kontrolloi mun lukurytmiäni.
Upea kuulla, että sinä olet jurakauden mies tässä asiassa. Koska,
tässäkin asiassa.
Mutta nyt mennään tähän vuoden kristillisen kirjakilpailun asiaan. Sähän olet yksi jäsen tässä esiraadissa. Me emme puhu nyt yksityisistä kirjoista, mutta minkälaisen vaikutuksen viimeisen vuoden aikana julkaistut yli 30 kirjaa, jotka olet tähän mennessä saanut? Puhutaan nyt ihan yleisellä tasolla.
No ihan lyhyesti sanottuna ja hyvin yleisellä tasolla, niin ovat tehneet vaikutuksen. Olen oikeastaan ollut niin kuin muutamassa kohdassa hyvin yllättynyt, että hetkinen, tai tällainenkin kirja on tehty, tai tällaistakin. Ja yllätykset ovat ollut siis ihan enimmäkseen tosiaan positiivisia. Että sanon suoraan, että on hienoa nähdä, että meillä on Suomessa näin moniäänisiä kristillisiä teemoja käsitteleviä kirjailijoita. Meillä on näin monenlaista kristinuskoa käsittelevää kirjallisuutta julkaistaan. Ja se on rohkeaa ja se myös valaa uskoa siihen, että jos on näin hienoja kirjoittajia, niin kyllä ne löytää myös lukijansa. Ja jos se ei löydä nyt, niin ne löytää vuoden päästä. Siellä on ollut paljon ajattomia kirjoja. Semmoisia nimenomaan, mistä ei tarvitse olla huolissaan, että apua, jos tämä ei nyt löydy. Ne kyllä kestää.
Vuoden kristillinen kirja.
Kuoha! Radio Day ja
vuoden kristillinen kirja.
No mennään takaisin tuohon Kauno- ja tietokirjallisuuteen. Mainitsit, että essee hyppii siinä välimaastossa, mutta aikaisempien vuosien takaa, niin sano oikeasti yksi Kauno- ja tietokirja, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen, sellaisen, että muistat sen vielä vuosien jälkeenkin.
Joo, erittäin hyvä kysymys. Saako olla ihan siis, onko kirjan painovuodella niinkään väliä?
Ei ole mitään väliä.
Semmoinen tietokirja, mihin mä palaan oikeastaan edelleen parin kuukauden välein ja mistä mä haen innotusta usein, jos mä lähden kolumnia kirjoittamaan tai muuten pohtimaan, niin Egon Friedelin Uuden ajan kulttuurihistoria. Se on semmoinen tietokirja, että kaikessa niin kuin ehkä oman aikaisuudessa ja muuta, niin se on loistava tietoteos. Ihana kahvipöytäkirja, loistavaa selattavaa. Ja sitä kun selaa 5 minuuttia jostain kohdasta, niin yhtäkkiä muistaa, että ai niin, että tällainenkin oli ja ai niin tämäkin on. Egon Friedelin Uuden ajan kulttuurihistoria, sen mä ehkä tietokirjana nostaisin sellaiseksi. Ja kaunokirjallisuudesta, jos pitää mainita yksi, niin kyllä mä ehkä mainitsisin tässäkin semmoisen, minkä ääreen mä palaan useimmiten. Varmaan se on Saima Harmajan Kootut runot. Ja mulla on vielä semmoinen laitos siitä, missä on mukana Saima Harmajan päiväkirjat. Se on semmoinen, että ei ole varmaan sen jälkeen, kun mä sen 13-vuotiaana löysin, niin ei ole ollut semmoista vuotta, että mä en sitä selaisi tai lukisi läpi.
Upeaa, että nostit dekkareiden tai romaanien sijastani runot ja Saiman. Hypätään taas sinne kristilliseen kirjallisuuteen, niin millaisena sä näet oikeasti kristillisen kirjan tulevaisuuden tässä tilanteessa, joka on haastava?
Mä uskon, että kristillinen kirja kärsii, tää on ihan nyt vaan tämmöistä mutua, mutta olkoot. Mä uskon, että kristillinen kirja kärsii vähiten tästä digitalisaatiosta tai äänikirjameiningistä, koska siihen usein niihin teemoihin liittyy eri tavalla ajattomuutta ja myös pysähtymistä. Ja jos mietitään vaikka hartauskirjallisuutta tai kristinuskoa käsitteleviä esseitä tai kristillistä, mitä vaan niin kuin runoutta, mikä näissä teemoissa liikkuu tai muuta, niin mä rohkenen sanoa, että niiden lukijat ymmärtää myös sen, että kirjan äärelle joskus tarvitsee pysähtyä ja pitää palata ja kerrata ja muuta. Mä uskon, että kristillisellä kirjalla tulee olemaan lukijansa ja etsijänsä ja kaipaajansa ihan yhtä lailla tulevaisuudessa kuin ollut tähänkin asti.
Argumenttisi oli hyvä, koska nimenomaan ajattomuus on ehkä se, joka sitten ratkaisee, niin kuin se on ratkaissut. Nyt mennään vähän semmoiseen henkilökohtaisen kysymykseen. Me tiedetään, että sä oot kulttuurin, musiikin, luovuuden moniottelija ja kun sun kolumneja lukee, huomaa, että sä oot toisenkin tietokirjan lukenut. Mutta mikä laji nousee ylitse muiden näissä sun omissa 10 ottelulajeissa?
No kiitoksia ensinnäkin. No ihan mä sanon suoraan, että kyllä se on mulla ehkä se musiikki. Että vaikka tällä hetkellä tietysti tuntimääräisesti töidenkin puolesta, niin kirjoittamisen kanssa tulee oltua eniten tekemisissä ja myös lukemisen. Mutta se musiikki on ehkä semmoinen, mikä multa itseltäni on kaikkein laskelmoimattomin ja kaikkein suunnittelemattomin, intuitiivisin, jotenkin romanttisin vyöhyke. Siellä mä ehkä on kaikkein eniten ihan vaan oma itseni ja Niilo siinä, missä joskus kirjoituksissa pitää vähän miettiä, että voikos nyt näin ja onkos nyt näin ja pitäisiköhän tätä. Mutta musiikki on mulle semmoinen vapaa, ehkä myös semmoinen sisäisen lapsen alue toteuttaa omia, kuvata omia pelkoja ja haaveita ja mennyttä ja tulevaa.
Toimittajana sä näet kirjallisuuden kentän niin myös median kautta. Niin miltä se näyttää katsottuna median kautta?
Kirjoista puhutaan ja kirjoista kirjoitetaan. Se on valtavan tärkeää. Toki niin kuin jatkuvasti keskustellaan siitä, että mihin sävyyn niistä kirjoitetaan, kirjoitetaanko tarpeeksi. Ja ehkä meillä on Suomessa se niin kuin pienelle kulttuurialueelle ja pienelle kielialueelle tyypillinen ongelma, että meille mahtuu aina tänne kerrallaan se 1-5 kiinnostavaa tyyppiä, että meillä on aina kerrallaan 2 elokuvaohjaajaa ja 2 teatteritekijää ja 3 kirjailijaa, joista puhutaan ja sitten ehkä 2 vuoden välein vaihtuu. Että sehän tietysti on näin pienen kulttuurialueen yksi ongelma, mutta sitten toki meillä niin pitkään kuin kirjoista kirjoitetaan ja jotkut niitä kirjaarvioita lukeekin, niin kyllä kirjallisuus meillä ihmisiä kiinnostaa. Toki, niin kuin jo monta kertaa sanonut, niin tällä kielialueella niin siihen liittyy paljon kysymyksiä, esimerkiksi ihan niin kuin siihen, että miten kirjailijana elää ja miten, kuinka paljon vaikka marginaalikirjallisuutta tällä kielialueella saadaan myydyksi. Että siihen on tämmöisiä kylmiä realiteetteja, mutta mä oon tässäkin optimisti, että niin pitkään kuin meillä on ihmisiä, jotka siitä puhuu ja joita se kiinnostaa, jotka siitä kirjoittaa ja jotka kirjakritiikkejä lukee ja jakaa, niin niin pitkään meillä se skene on olemassa.
Kun sanot sen, että media nostaa aina muutaman kirjoittajan kerralla esille ja yleensä myös palkitsee heitä, eikö niin? Eli samat saa palkintoja, ne voisi oikeastaan jakaa toisilleen. Mutta kun sä saat käteesi uuden kirjan, niin mihin sä kiinnität huomiota siinä uudessa kirjassa oikeasti? Kun siinä on kansi, siinä on taitto, siinä on siis kustannustoimittaminen, siinä on sisältö, siinä on takakannen teksti. Mihin sä kiinnität täysin uudessa puhtaassa kirjassasi huomiota?
No ihan olisi ylevää sanoa, että menen aina sisältö edellä ja niin edespäin, mutta se ei ehkä ole ihan totta. Että kyllä mä hyvin usein katson, niin kuin varmaan useimmat. Mä väitän, että jokainen melkein, joka rehellinen on, niin sanoo, että kyllä se kansi kertoo aika paljon. Että kyllä niin kuin kirjan esteettisellä ulkoasulla on sillä paljon merkitystä. Ja esimerkiksi tässä kohtaa, kun kirjan avaa, niin kyllä sä äkkiä huomaat taidosta, että onko se semmoinen, mikä kutsuu lukemaan, vai onko se semmoinen, että sä mietit, että luenko tämän tästä huolimatta. Paljon meillä toki on, varsinkin pienkustantamoiden parissa, niin on sellaisia kirjoja, mitkä on sisällöltään ihan mielettömän hienoja ja upeita, mutta sitten esimerkiksi ulkoasu ja taitto on vähän sinne päin. Mutta sitten tällaisessa tapauksessa joskus niin niiden yli on vaan katsottava tai niiden läpi on katsottava ja niitä kirjoja on ehkä rakastettava siitä huolimatta. Mutta hienoahan se toki on, jos kirjaa voi rakastaa varauksetta, ei siitä huolimatta, vaan ihan kaiken tähden. Että kyllä kirja on mulle usein myös artefakti, tämmöinen kokonaistaideteos, missä yhdistyy usein kaunis taitto, hyvä ulkoasu, kutsuva kansi, mikä sitten toki eri ihmisille tarkoittaa eri asiaa. Ja tietysti sitten sisältö. Sisältöhän se lopulta vaassa eniten painaa.
Olen saanut keskustella täällä Niilo Rantalan kanssa, Kotimaa-lehden toimittajan kanssa, kirjan asemasta. Nimeni on Teuvo V. Riikonen. Niilo, viimeinen kysymys. Mikä kirjamessuille ja vastaavilla suurtapahtumilla on se, mitä vielä voitaisiin tehdä paremmin tämän kirjan edistämiseen? Ja meillä on tässä vähän yli puoli minuuttia aikaa.
No mun mielestä aina mä pidän tärkeänä sitä, että tosiaan niin kuin mainitsin, niin nostetaan usein niitä, jotka ovat paljon äänessä muutenkin, niin musta on aina niin kuin rohkeat ratkaisut, uusia nimiä, ehkä vähän liepeiltä, rohkeasti marginaalisempia kirjallisuuden kenttiä, ettei aina mentäisi vaan siinä, että kuka on tämän vuoden kuuma romaanikirjailija ja Finlandia-ehdokas, vaan muistuttaisiin, että meillä on myös hienoja esseistä ja runoilijoita, näytelmäkirjailijoita, kaikki kirjallisuuden kentät kunniaan ja mielellään näkyville.
Näin Niilo Rantala, kiitoksia ja jatketaan lukemista.
Näin teemme, kiitos.
Radio Day ja vuoden kristillinen kirja.
Mistään et suurempaa.